Book 2
100
100
100
Adverbios
Dai foliet
Alguna vez? Nunca.
Njëherë, kur?
Njëherë, kur?
¿Ha estado usted alguna vez en Berlín?
¿A keni qenë ndonjëherë në Berlín?
¿A keni qenë ndonjëherë në Berlín?
No, nunca.
Jo, asnjëherë.
Jo, asnjëherë.
Alguien, nadie.
Dikush, askush.
Dikush, askush.
¿Conoce usted a alguien aquí?
A njihni ndonjë?
A njihni ndonjë?
No, aquí no conozco a nadie.
Jo, nuk njoh njeri këtu.
Jo, nuk njoh njeri këtu.
Aún. Ya no.
Akoma, jo më.
Akoma, jo më.
¿Se quedará usted aún mucho tiempo aquí?
A do rrini akoma gjatë këtu?
A do rrini akoma gjatë këtu?
No, ya no me quedaré más tiempo.
Jo, nuk rrim gjatë këtu.
Jo, nuk rri më gjatë këtu.
Algo más, nada más.
Akoma më, jo më.
Akoma më, jo më.
¿Quiere usted tomar algo más?
A dëshironi të pini akoma më?
A dëshironi të pini akoma më?
No, no quiero nada más.
Jo, s'dua më.
Jo, s'dua më.
Ya, algo, todavía, aún nada.
Diçka, akoma asgjë.
Diçka, akoma asgjë.
¿Ya ha comido usted algo?
A keni ngrënë ndonjë gjë?
A keni ngrënë ndonjë gjë?
No, todavía. Aún no he comido nada.
Jo, s'kam ngrënë akoma asgjë.
Jo, s'kam ngrënë akoma asgjë.
Alguien más. Nadie más.
Ndonjë akoma? Askush më.
Ndonjë akoma? Askush më.
¿Quiere alguien más un café?
A dëshiron dikush tjetër një kafe?
A dëshiron dikush tjetër një kafe?
No. Nadie más.
Jo, askush më.
Jo, askush më.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.